Vi skal lese i dag, til å begynne med, ifra Lukas, det andre kapitlet. Vi skal lese mange vers i dag, men vi begynner først her, og så tar vi dette vers som vi går. Lukas 2, og vi kan lese fra det 25. verset. Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Og det var åpenbart ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Han kom, drevet av ånden, inn i tempelet, og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham som skikk var etter loven, da tok han ham på sine armer og lovet Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbarelse for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel.» Og det var særlig dette verset, «For mine øyne har sett din frelse.» Det er mange ganger at vi har et altfor lite tanke, en altfor liten tanke angående denne Guds store frelse. Til Moses ble det sagt en gang når han var ute i ørkenen, vi husker det sikkert alle sammen, han sa, når han så busken som brente, så sa han, jeg vil gå bort og se dette store syn. Og Moses gikk bort der, og han så. Og han fikk der, når han gikk bort og så fikk han åpenbart noe av Guds herlighet. Og hva Gud ville han, når han gikk bort og så denne busken som brente. Her, når det gjelder Guds frelse Jesus Kristus, så var det Simeon, han hadde levet på denne måten. Og jeg vil si også dette, at for oss at vi skal få et blikk på denne Guds frelse, så må vi også leve på den måten som gamle Simeon levde. Og så kan vi kanskje spørre, hvordan var det gamle Simeon levde? Vi ser at han var en mann, han ventet på, det står her, på Israels trøst. Nå har vi opplevet dette som Simeon ventet på. Og derfor kan vi også på en ganske annen måte også leve, ikke bare å vente på dette. Vi har funnet denne frelsen. Vi har sett denne Guds store frelse. Og vi kan leve på den måten at vi venter at han skal komme igjen. Og når vi vet det, når vi som er frelste, jeg gruter fra alle sammen her inne i dag, at vi har tatt imot den Herre Jesus, at vi er frelste. Når vi vet det, at han snart skal komme igjen, så sømmer det seg for hans barn å leve som vi var ventende på ham. Som om vi var ventende på ham. Og om vi bare kunne få se litt grann i dag, storheten i denne frelsen, som det stod her, «Mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn.» Ordet frelse, jeg vet ikke om vi er ganske klar over hva det innebærer, vi snakker ofte mange ganger så lettelig om dette, men ordet frelse, det har både på gresk og på hebraisk, så har det svært mange betydninger. Og noen av betydningene som det inkluderer dette ordet frelse, det er befrielse. Befrielse. Fra en som hadde vært i fangenskap, så vil han bli befridd ut. Det er en av betydningene av ordet frelse. Og trygghet. Det er en annen ting som ordet frelse inkluderer. Dette ordet, det har ikke bare den ene betydningen som vi ofte legger i det, å bli frelst fra synd. Men det inkluderer alle disse tingene, trygghet. Trygghet ifra fare, trygghet ifra det som omgir oss, som kunne være til skade for oss. Og det betyr bevarelse. Bevarelse fra ondt som skal komme. Og det betyr også helbredelse. Og vi vet også det, du kan kanskje si at det var et merkelig ting, at det skulle bli helbredelse, frelse. Men det betyr helbredelse fra det som holder på å gå i forordnelse. Og bli frisk igjen. Og en synder som, vi vet, en synder, vi kan godt ta det bildet også, han holder på å gå i forordnelse. Men han kan bli helbredet, han kan få ta imot den Herre Jesus, og han kan bli frisk på sjelen. Og også betyr dette å være solid, soliditet. Det som er solid, Det er også noe av den betydningen som ordet frelse har i seg. Og i evangeliet her, det var betydningen av ordet som vi finner på originalspråket. Og her i Guds ord, så er dette, i evangeliet, så er dette frelsen, det er Guds store inklusive ord, som innbefatter hele Guds frelsesverk. Og det var det jeg hadde lyst til å dvele litt ved i dag morges, hele Guds frelsesverk. For det er et vidunderlig frelsesverk, dette som Gud har gjort. Og jeg tror det at vi, kanskje alle sammen oss, forstår så alt for lite hva Guds frelsesverk, hva det inkluderer for oss. Guds frelse, det er ikke bare det at han har frelst oss i dag fra synd, og så skal vi komme hjem til himmelen en gang. Det inkluderer frelsen, inkluderer rettferdiggjørelse. Det inkluderer forsoning og forløsning og nåde og tilregnelse. Altså, Gud tilregner Kristi død, han tilregner som vår. Og tilgivelse og helliggjørelse og herliggjørelse. Alt dette er noe av det som ordet frelse inkluderer. Alle disse tingene, som rettferdiggjørelse og helliggjørelse og herliggjørelse, det er ting som vi kunne bli tatt opp for emner hver for seg. Det skal vi ikke gå inn for alle sammen av de tingene i dag. Det har vi slett ikke tid til. Men bare for oss å prøve å belyse hva Guds frelse, hva det inkluderer, og storheten i det, så kan vi nevne det. Og frelsen, den har tre sider. Først, vi ble frelst. Vi ble frelst fra syndens makt. Det er vår fortid. Og vi blir frelst. Vi blir frelst. Det er en kontinuerlig prosess som foregår fra den tiden at vi ble frelst, også til den siste delen av det, vi skal frelses. Disse tre sidene ved frelsen, det er viktig for oss at vi har disse tingene i tankene. Vi ble frelst den gangen når vi tok imot den Herre Jesus, når vi sa ja til ham, at han ble vår frelser. Vi ble frelst. Og så blir vi frelst fra den gangen at vi tok imot ham, og til vi skal frelses til hans himmel, til han kommer igjen, til vi skal se ham. Og hvis vi forstår disse tingene, da tror jeg det vil også bli sånn som dette verset som var sitert for oss i dag morges, at de så opp til ham, og de strålte av glede. Hvis vi kan forstå noe i storheten av Guds frelsesverk, så tror jeg det at vi skulle, alle sammen oss, vi skulle kunne stråle av glede daglig når vi går omkring. Ikke det som så mange tror og regner med, at de tror at de er noen hengehoder og går med hodet ned. Nei, vi skulle ha all grunn til å kunne være blant de som kunne stråle av glede daglig. Ikke bare en enkel gang når vi sitter på et møte og kan fryde oss, eller når vi tar Guds ord for oss hjemme i stillhet, men bestandig. Vi blir frelst, og vi skal frelses. Det er i fremtiden. Vi ble frelst, det var fortiden. Vi blir frelst, eller vi frelses, det er nåtid. Det foregår hele tiden, og vi skal frelses inn i hans herlighet når han kommer for oss og henter oss. Den troende ble frelst, som jeg nevnte, fra syndens straff og fra skyld. Den Herre Jesus, han sa her i Lukas, i det 7. kapitlet, og det 50. verset, sa til den kvinnen som vi husker godt alle sammen, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Og vi leser i Efesene 2. kapitlet, av nåde er i frelst ved tro. Og det er ikke av deg selv, det er Guds gjerning, for at ikke noen skal rose seg. Av nåde er i frelst ved tro. Ikke av deg selv, for at ikke noen skal rose seg. Vi har ingenting å rose oss av når det gjelder Guds frelse. Og i 2. Timoteus 1:9, der står det, han som frelste oss og kalte oss. Legg merke til det, han kalte oss ikke først. Han frelste oss først, og så kalte han oss. Vi ble frelst, og vi blir frelst fra syndens kraft, eller fra syndens vane. Og det blir vår erfaring. Det blir vår erfaring, den troendes erfaring, dag for dag. Som vi vandrer og vandrer med Kristus, så skal vi finne ut det, at vi blir frelst når vi har tatt imot den Herre Jesus, når vi lever samfunnslivet sammen med han. Vi kan bli frelst fra vanen. Og bare tenk tilbake når vi var, før vi ble frelste, Så var det mange ting som vi pleide å gjøre. Vi visste det var galt kanskje, men vi var så vant med å gjøre det at det betydde ingen noen ting for oss. Vi bare gjorde det av vane, rett og slett. Men vi blir frelst fra syndens, fra syndens kraft daglig. I Romerne 6, 14, der står det at dette mektige kapitlet, men vi skal bare ta dette verset for oss, det 14. Synden skal ikke herske over eder, sier Paulus der. Synden skal ikke herske over. Vi skal ikke la synden få lov til å bli herre over våre liv. Far min, han pleide ofte å si når det gjaldt, jeg sa mange ganger til ham, jeg nevnte forresten hvis nok på et ungdomsmøte her også, det var så vanskelig med hensyn til tankene. Vi kunne ikke la være at tankene, syndige tanker kom opp. Nei, sa han, det er ganske riktig det, sa han, du kan ikke hjelpe for det. Du kan ikke hindre at fuglene flyr over hodet ditt, men du kan hindre at de bygger rede på hodet ditt. Vi skal ikke la synden herske over oss. Vi skal ikke la den få makt over våre liv. Vi kan ikke hindre at tankene kan komme, eller at du kanskje kan snuble, at du kan falle en gang iblant, men du skal ikke la den få herske. Den skal ikke bli hersker. Det er forskjell på det, at den kan komme overrumplende på deg. Det er stor forskjell på det også å la den herske. Vi vet hva en hersker er. Det kan være en hersker i hjemmet. Det kan være en hersker over et land. Det er stor forskjell på å la synden herske, og om den kommer overrumplende på oss. Du, synden skal ikke herske over dere. Og det gjelder altså, vi blir frelste. Og det er mange ting i Bibelen her som forteller oss hvordan Gud hjelper oss, hvordan Herre Jesus er med oss dag for dag, så at ikke synden skal kunne herske over oss. I Filippenseren, i det andre kapitlet der, og vi kan lese forresten de versene, i det 12. og 13. verset der i Filippenserbrevet, det andre kapitlet der, sier Paulus til filippenserne. Derfor, mine elskere, liksom jeg alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mer i mitt fravær, på eders frelse, med frykt og beven. For Gud er den som virker i eder, både til å ville og virke til hans velbehag. Arbeid på eders frelse, med frykt og beven. Og så er det noen som sier, ja, da kommer vi inn på gjerninger, da må vi gjøre noen ting for oss å bli frelst. Nei, langt ifra du. Gud her, han taler til troende. Ja, det var ganske klart for oss alle sammen. Han taler til troende. Og så sier han, arbeid på eders frelse med frykt og beven. Ja, hva vil det si? I den engelske oversettelsen, der står det, work out your own salvation. Work out your own salvation. Ikke arbeide ut over din egen frelse. Men på dette ordet er work out, det betyr altså akkurat som du har et regnestykke som vi hadde på skolen, så fikk vi beskjed om work out. Arbeid dette regnestykket, få det til å gå opp. Og da måtte du legge litt arbeid for å kunne vite hvordan dette stykket skulle gjøres, for at du skulle kunne få fasitten for å få svaret på dette. Så måtte du sette deg ned og så arbeide ut dette her. Finne ut svaret på det. Det er betydningen med oss å arbeide og arbeide på vår frelse med frykt og beven. Sett oss ned og se hva betydningen har av dette store Guds frelsesverk. Ikke for å få frelse, langt ifra, men for at du har frelsen, så at du skal kunne vite hva det innebærer, alt det som Gud har gjort for oss. For at du skal kunne glede deg, for at du skal kunne vandre gjennom denne verden rolig, velvitende om at det som Gud har gjort, det er et fullkomment verk. Og det vi leste her, det er at det, som Gud, legg merke til dette, som Gud har berett for alle folks øyne. Det er ikke noe ikke vet det, som de sier her. Dette er Guds frelsesverk. Det er Gud som har berett det. Og la meg si her, jeg kommer inn på dette senere også. La oss passe oss for oss å si at det som Gud har berett, at det kan et menneske gjøre til intet. Det har jeg lyst til å legge vekt på her. Jeg har sikkert hørt det mange ganger, men det er så mange i dag som sier at vi var frelst en gang, men du skjønner det at nei, jeg er ikke frelst i dag. Jeg sier det igjen, det som Gud har gjort, det kan ikke et menneske gjøre til intet. Har Gud frelst deg, så kan ikke du gjøre Guds frelsesverk til intet. Og la oss vokte oss vel for å si det. Hvis vi sier det, så gjør vi Gud til en døgner. Så gjør Guds frelsesverk til intet. Har han fått frelst deg, så er din frelse sikret for tid og for evighet. Det er mange som kanskje vil si meg imot på dette, men jeg tror det at vi har Guds ord nettopp for dette her. Og jeg tror det at det derfor er kristenlivet, derfor kan vi se med frimodighet vandre gjennom denne verden, vel vitende om at det verket som Gud har begynt, det vil han sørge selv for å fullføre. Det er et verk som Gud har gjort, og han vil selv sørge for å fullføre det. Han har frelst oss, og han frelser oss gjennom denne verden, og han skal sørge for oss å frelse oss inn i sin herlighet en dag. Han frelser oss nå, her gjennom dette livet. I Romerne 2, og det 8. verset, der står det, «Livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra synden og dødens lov.» Livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra synden og fra dødens lov. Og legg merke til dette her. Det er ikke noen ting her som står at det er noe av vi selv som har gjort det. Det er Gud, det er Kristus Jesus som har gjort det alt sammen, og som skal gjøre det alt sammen. I Galaterne, det andre kapitlet, og det 19. og 20. verset, jeg skal bare lese de versene. «For jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Nå, på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Guds sønn og meg. Guds sønn som elsket meg og beviste det. Han ga seg selv for meg. Tror du at den Herre Jesus ville gi sitt liv, ville spandere, vi kan si, sin tid og komme ned fra himlen her på meg, og frelse meg, og så, som noen sier, så kunne jeg gå fortapt? Kan vi resonere på den måten? Er det rimelig å tenke på den måten? Ikke med Guds tanke. Ikke det som Gud forteller oss her i sitt ord. Det er det som mennesker prøver å oppkonstruere. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og gav seg selv for meg. I det første kapitlet her i dette vers, i brevet, og det fjerde verset, der sier han, han som gav seg selv for våre synder, for å fri oss ut av den nærværende onde verden. Det var godt, han som gav seg selv for våre synder, men Paulus her, han kommer mer inn på det personlige. Ikke bare våre, han tar seg selv her. Guds sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. Vi skal bli frelst gjennom denne verden, eller vi blir frelst gjennom denne verden, og vi skal bli frelst fra syndens nærvær og bli Kristus lik. Frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen, leser vi i Romerne 13:11. Frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Opplever vi morgendagen, så kan vi si det samme da. Frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Og hvis ikke frelsen var trygg og sikker for oss, så kunne vi ikke si det. At den var oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Da måtte vi si det at jeg håper at det kanskje at den vil være oss nærmere nå, men vi vil jo ikke være sikre på det. Men Paulus her sier, han tar det som givet, han skriver til troende folk her også, til den som har tatt imot den Herre Jesus, så er frelsen nærmere i dag enn det som den var i går og den gang som vi tok imot den Herre Jesus. Og vi har også i 1. Peter brevet, og det verset må vi ta med, det 1. Peter 1:5. I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Her er en fremtidighet. Och hörte du det nå, vad det var som hållt oss uppe? Var det din egen kraft som du skulle stole på för att så gå runt omkring, att du skulle kunna klara och hålla uppe? Var det det vi läste? I som vid Guds makt hålls uppe. I som vid Guds makt hålls uppe vid troen till den frälse som är färdig och blir uppenbart i den sista tid. Vi hålls uppe nå här idag till den frälsen när vi en gång ska tona in där uppe i härlighet. Det är nå Guds makt håller oss uppe. Och du, är Gud allmäktig? Du vill kanske svara, ja. Har Gud makt att hålla oss uppe? Jag hoppas du vill svara ja på det också. Och vi läser Johannes i det 10 kapitlet och det 28 och 9 och 30 verset där. Att där har vi två allmäktiga händer. Vi är i Guds son och i Jesu hand. Han har lovat att hålla oss. Och det är inte du som håller i den hand eller de händerna. Men det är de händerna som håller i oss. Och frälsen, den är av nåde, som jag har sagt. Och den är vid tro. Det är en fri gave och det är helt utan gärningar. Helt utan gärningar. Nu må du inte missförstå mig så säger det att den troen inte skulle ha goda gärningar. Jo då. Vi ska ha goda gärningar. Och meget ha goda gärningar. Men inte för att bli frälst. Men för det att vi är frälste. För det att vi är frälste. Men frälsen den är en fri gave som vi mottar uforskyllt. Det är inte ett människa som har förtjänat den. Eller kan förtjäna den. Inte ett människa som har levt på jorden. Eller kommer till oss att leva på denna jorden intill den här Jesus kommer. Som kan göra någonting för att förtjäna frälsen. För vi är alla ugudliga. Vi är alla avvekade. Vi är alla syndare. Som det står i Romerna i det 3 kapitlet. Och denna stora frälsen. För denna stora frälsen här. Så var det också 3 ting som vi måtte ha. För att bli frälst så måtte vi ha Kristi död för oss på Golgata. Kristi kors och vad allt det innebär. Det vill bli för långt och så gå in på vad det vill innebära. Men låt oss tänka oss bara lite grann vad Kristi kors, vad det kostat. Vad det kostat Gud, han måtte ta det bästa som han hade och så sända ned här till jorden. Den här Jesus måtte vara villig till att komma ned här och ge sitt liv som ett offer. Han måtte vara en stedporträde där på Golgata. Där på Golgata blev slaget, det största slaget blev vunnet. När djävulen blev besegrad där på Golgata. All vår skyld, all vår dom, den tog den här Jesus på sig. Där på Golgata. Tänk på vad det kostat på Guds egen älskliga son att gå den vägen. För dig och för mig. För att vi skulle bli frälst. Korset. Och för att vi skulle frälses. Det var fortiden. Och för att vi frälses idag. För att vi blir frälst nu idag. Så har vi Kristi liv där uppe i himlen för oss. Kristus lever och han sitter där uppe vid Guds högra hand idag. Och han har en gärning att utföra där uppe. Det är inte bara att han sitter där och så väntar till att han ska få ordet till oss och komma ner och så hämta oss. Nej, han sitter där uppe och han har en gärning att fullföra där uppe som ypperste präst för dig och för mig här idag. Och det står också att han går i förbön för oss. Han går i förbön för oss. Tänk sig till mannen på Golgata. Idag sitter han på tronen på Guds högra sida. På tronen. Han ska inte alltid sitta på den tronen. Inte alltid. Idag har han satt sig på faderns högra sida på hans trone. Men en gång när han har stått upp ifrån den tronen. Så ska han aldrig sätta sig på den tronen mer. Där ska han komma ner och hämta oss. Och så ska han sätta sig på sin trone. Efterpå. I evigheten. Idag sitter han på den tronen. Idag är han vår ypperste präst. Idag kan vi vandra tryggt igenom denna världen. För han sitter där. Han utför sin ypperste prästliga gärning. Och han går också i förbön för oss där uppe. Han lever för oss i himlen idag. Och vi ska frälses, som vi nämnde. För det väntar vi den här Jesu tillkommelse. Då han ska komma och hämta oss. Och det blir säkert inte länge till han ska komma och hämta oss. Gamle Simeon. Han levde och han väntade på den här Jesus. Och vi idag, vi kan leva och vänta på den här Jesus. Så att han ska komma för oss och hämta oss. Han väntar på Israels tröst, sa han. Men vi väntar på den här Jesus. På det hoppet att han ska komma. Och så ta oss hem till sig. Och vi kan tänka oss på gamle Simeon här. Som en som ett bild av en själ som är vakt. Och förstår sin nöd. och väntar på oss att få hjälp. Så jag bara ganska kort gå över dessa verserna som ett bilde på den själen som väntar. Hans gamle Simeon, han tog emot Kristus, som vi läste här i det 28 verset. Han tog ham på sina armar. Och vi läser i Johannes evangelium, det första kapitlet. Alla dem som tog emot ham, det 12 verset, alla dem som tog emot ham, dem gav ham rätt till att bli Guds barn. Inte bara att vi kunde komma krypande, men den som tog emot den här Jesus, han gav dig rätt till att bli Guds barn. Den rätten, den har du och jag fått som har tagit emot ham. Och jag hoppar innerligen det att alla samman här inne, att vi har tagit emot ham. Så vi kan kalla oss Guds barn. För för du har tagit emot den här Jesus, ja, det var ganska klart, så är du inte Guds barn. Så är du inte Guds barn. För du har tagit emot ham. Det är när du tar emot den här Jesus, det är första dag att du blir ett barn av Gud. Gamle Simeon tog han på sina armar. Och så står det också i det 28 verset, och han lovet Gud. Och det är en av de tingen som vi också borde göra. Och som Paulus säger i 2 Korinterne, Gud vare tack för sin usigliga gave. Paulus, när han skulle tacka för det som Gud hade gett honom, tacka för den här Jesus, så fann han inte ord i det hela taget. Fann inte mänskliga ord för att kunna beskriva det, så han måste bara säga Gud vare tack för sin usigliga gave. Det var den måten som han kunde beskriva honom på. Och vi ser det att i det 30 verset, här hade Simeon, han hade frälse, för han sa, mina ögon har sett din frälse. Och i det 29 verset, han hade fred. Nå lar du din tjäner fara härfra i fred. Och det gäller för den troende också. Då vi nu alltså är rättfärdiggjort av troen, har vi fred med Gud med vår Herre Jesus Kristus. Läser vi i Romerne 5:1. Då vi nu alltså är rättfärdiggjort, har vi fred med Gud. Har du funnit denna freden? Jag tror alla som har kommit på ett möte sånt som detta, de har säkert tagit emot den här Jesus. Men så är det många gånger likväl att vi går så oroliga omkring. Men det är inte nödvändigt. Denna freden, det är något som är vårt privilegium att vi ska ha. Och hvis du inte har den, så är det inte Guds skyld. Så har vi fred med Gud, och var är vi Jesus Kristus. Och så var det en ting till om gamle Simeon. När han hade fått tagit emot den här Jesus. Och slik är det med det troende oss. När han hade fått tagit emot han. Och han visste det, han hade sett Guds frälse. Och han hade fått fred. Så var det en ting som karakteriserade han då. Han var klar till att gå härifrån. Nå lade du din tjäne fara härifrån. Och kan vi glädja oss över detta och veta att den här Jesus kommer igen? Eller är det en frykt för oss? Det borde kunna vara en glädje för den enkelt oss, enten vi är yngre eller äldre, och veta att om den här Jesus kommer, så är det borta från lägen och hjemme hos Herren i ett ögonblick. Han var redo att gå härifrån. Och Paulus, han sa oss i Filippenserbrevet i det första kapitlet, där så säger han det, att jag har lust till att fara härifrån och vara med Kristus, som är meget, meget bedre. Paulus hade denna lysten. Han hade denna längten efter att kunna fara härifrån. Men han sa också det, för att vara i kör, det är nödvändigt för dere. Han visste han hade en gärning också fullföra här nere, Paulus, för han skulle fara härifrån. Och detta som Simeon upplevde här, det var nog ganska nytt. Han hade ett spädbarn i sina armar. Och ett spädbarn, det är nog ganska nytt. Det är nog som aldrig har varit för. Det är inte nog gammalt som har blivit pålappet eller som har varit och så har plötsligt kommit upp igen. Det är nog ganska, ganska nytt. Slik är det också med evangeliet. Det var nog helt nytt som inte hade varit för. Det var nog som Gud hade tänkt på från evigheten. Disse goda nyheterna som skulle komma. Frälsen som skulle komma som Gud. Och där kom in på detta det här igen, som Gud hade berett för alla folks åsyn. Icke människor. Det var något som inte hade uppkommit i människors tanke, läser vi. Det var något som Gud hade berett. Frälsen. Något ganska, ganska nytt. Och du, när ett människa blir frälst, Vi läser i Johannes det tredje kapitlet, så står det att den här Jesus sa till Nikodemus, det må födas på ny. Det må födas på ny. Det var inte något det gamla och kört som skulle lappas på. Visst det hade varit, då kunde vi regna som så det att det, då kunde det gå i stycker. Då kunde det kanske vara så att vi inte kunde klara oss och hålla det vid lika att lapparna de ville revna. Du, när du blir frälst, då blir du född på ny. Det är en ny födsel som föregår. Och låt mig spöra dig som kanske är i tvil om detta, att det frälsen, att den är evigvarande. Visst du är född, vad tid kan du då bli ufött? Bara sätta ner och resonera på spörsmålet. Är du född, kan du då bli ufött? När Gud har fött ett människa på nytt, så kan du vara säker på att det kan heller inte bli ufött. Är du född på ny, är du född Guds barn, så vill du vedvära och så vara Guds barn. Det är inte något som människa kan göra att du blir ett Guds barn ved. Det är en ny födsel. Och då, när du blir född på ny och blir Guds barn, så är du Guds barn till den dagen som du ska stå där hemma i härligheten. Det kan kanske vara många gånger fall och många gånger missmodighet som kan möta dig på vägen. Men Gud, han ska sörja för det, att den som har blivit frälst, som har blivit född på ny, han ska han också frälsa en gång in i sin härlighet. Och i Apostlenes gärningar, det 28 kapitlet, jag vill bara ha med ett vers där. Där står det: så värde är det då vitterlig, säger Paulus till disse som har kommit samman till han där, att denne Guds frälse är blivit utsänd till hedningarna, hos dem skall den också finna öre. Det är trovärdig ord och fullt värd att motta, att Gud sände sin sönd till världen för oss att frälsa världen. Och denne Guds frälse, den är utsänd till hedningarna, därför har vi fått höra om den också. Denne Guds frälse. Men vi må förlata det. Det var en ting till jag hade lust att nämna. Det var gamle Simeon som hade sett din frälse. I Johannes evangelium och det 19 kapitlet, där finner vi Johannes, han står vid Jesu kors. Vi läser i det 35, eller 34 och 35 verset. Eller vi kan läsa från 32. Stridsmännen kom där bort och bröt benen på den första och den andra som var korsfästet samman med Jesus. Men då de kom till Jesus och såg att han aldrig var död, bröt icke hans ben. Men en av stridsmännen stack han i sidan med ett spyd, och strax kom det ut blod och vann. Och den som har sett det har vittnet om det, och hans vittnesbörd är sant. Och han vet att han säger sant, för att också i skall tro. Johannes här, han såg att det kom ut blod och vann. Och blod och vann, det är något av detta som vi tränger för frälse, som vi har snackat om. Blodet är det som frälser oss. Och det är det som frälser oss en gång för alla. Det blodet som blir utgjutt där på Golgatas kors. Det och det alene är det som frälser. Genom hela det gamla testamentet så finner vi om blod. Vi ska nämna lite grann av det. Och det går som en röd tråd genom hela Bibeln. Blodet som frälser oss. Men vannet. Nu är det kanske någon som sitter upp och så tänker på vad jag ska säga om vannet. Men vannet, det är det som håller oss stadig rene på vandringen. Ordets vann, det är Guds ord. Det är det som han talar om här när han säger om vannet. Om när Gud talar om vannet. I Johannes 15, där står det att I är allt rene på grund av det ord som jag har talt till er. Och i det 13 kapitlet här i Johannes så säger han det att Jesus säger till ham, det 10 verset: den som är badet tränger icke till att vaske annat än fötterna, men är ren över det hela. Och det är rene, dog icke alle. Där hänvisar han till Judas. Vannet är ett bilde på Guds ord. Och i Efeserne 5 och i det 26 verset, där säger 26 vers i det 5 kapitlet, ja. 25. verset kan vi ta. I menn, elsk deres hustru, liksom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet. I det han renset den ved vannbadet i ordet. Og den Herre Jesus i sin ypperste prestelige bønn i det 17. kapitlet i Johannes, der sier han i det 17. verset, hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Ditt ord er sannhet. Her som det blir talt om rensning, det er Guds ord som er, det blir talt om her, om rensning. Ordets vann som stadig holder oss rene på vandringen her nede, som vi kommer til igjen. Vi blir frelst. Det er Guds ordet, og det er det som hjelper oss mens vi vandrer på veien til herligheten. Men i blodet så ser vi her en tilgivelse på vår synd. I 1. Peter, og vi kjenner sikkert til det alle sammen, det første kapitlet der, I vet, og det 18. verset, I vet at det ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre bare blod, som blod av et ulastelig og lydeløst lam. Og i Hebreerbrevet også, i det 9. kapitlet, nesten alt blir etter loven renset med blod, og uten blod blir utgitt, skjer ikke forlatelse. Uten blod blir utgitt, skjer ikke forlatelse. Så vi finner at synden, den er tilgivet ved Jesu blod. Og vi finner også en annen ting, at dommen vår, for vi alle sammen levde under en dom, at den som ikke ville tro, han ble fortapt. Men dommen vår, den er borte. Det leser vi i Johannes 5. kapittel og det 24. verset. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som hører mitt ord, og tror ham som har sendt meg, han ikke skal få. Han har evig liv, og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. La meg lese det verset en gang til, og la oss legge godt merke til det. La oss ta det til oss. Det er ikke mine ord, og det er ikke mine ord som jeg prøver å få over til deg. Der prøver å få det som Gud har skrevet over til deg. Så kan du selv sjekke det opp og se om det stemmer med Guds ord. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Ikke skal få det inn i fremtiden, han er i besittelse av det nå. Han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Ja, men så kan kanskje, la meg bare ta det før jeg går videre, kan kanskje noen si det at ja, men dette om vi har evig liv nå, så kan vi miste det. Du hør hva Guds ord sier, for at du skal være ganske sikker på at ikke du skal kunne miste det evige livet som Gud har gitt deg. For en dobbeltsikring, kan du si, så står det i 1. Johannes, det 5. kapitlet, og det 11. verset der. Dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. La du merke til det? Og Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Ta bare en ganske kort illustrasjon før vi går videre. Hvis du har penger i banken, hvem sine penger er det? Er det akkurat Gudens sparebank sine penger? Du har gått der og satt inn pengene der, så har du fått en bok som bevis for at du har de. Ikke sant? Hvis du skulle ha det selv, disse pengene, så ville de snart forsvinne mellom hendene på deg, så hadde du ingenting igjen. Du ville bruke de opp. Men du satt inn der for at de skulle være trygge der i forvaring. Så har du en bok som bevis for dette. Du, Gud har gitt oss evig liv, så han har gitt oss en bevis på det i denne boken her. Det er vårt. Dette livet er i hans sønn. Det er ditt og mitt. Det er trygt og fast. Men han har ikke gitt oss i henne for at vi skal kunne skvandre det vekk, hvis du kan forstå den illustrasjonen. Gud har gitt oss evig liv. Og i blodet så er vi rettferdiggjort. Som vi har snakket om rettferdiggjørelse også, la oss bare ta dette med for å vise hva dette blodet gjør for oss. Så meget mere, for så sant vi blev forlikt med Gud ved hans sønns død av våre fiender. Nej, det var den 9. versen. Så meget mere skal vi da, efter at vi nu er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. Rettferdiggjort i hans blod. Der kommer vi tilbage til rettferdiggjørelsen. Det er ikke noe av oss selv. Det er på grund av blodet at vi er rettferdiggjort. Og blodet det har fridt oss ifra syndens makt. I åpenbaringen og det første kapitlet og det femte verset, der står det, han som, og legg merke til det, han som elsker oss og har fridt oss fra våre synder med sitt blod. Der har vi også en kontinuerlig process. Han som elsker oss. Han elsker oss. Det gjorde han den gangen som han kom ned her. Han elsket menneskene så meget at han kom ned til denne verden. Men han opphørte ikke med det den gangen. Han som elsker oss og har fridt oss fra våre synder med sitt blod. Med sitt blod. Det var ikke likegyldig. Det er ikke hvilket som helst blod. Før i det gamle pakt så hadde blod. Blod det offret. Og de fikk tilgivelse for sin synd for en liten stund. Israel fikk tilgivelse på den store forsoningsdag for ett år. Men du, Guds sønn, han offret sitt eget blod. Og vi har fått en tilgivelse for evig. Og i Johannes, og det første Johannes brev, og det første kapittel 7. verset, der leser vi. Jesu, hans sønns blod, renset oss fra all synd. Nei, det står renser oss fra all synd. Jesu, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Det er ikke det jeg mener at vi kan vandre fullkomne her nede. Det er ingen gitt oss kunne vandre fullkommen. Vi snubler alle sammen, men vi har en stadig rensende flod i det blodet. Guds sønns blod, Jesu blod, renser oss fra all synd. Og som jeg nevnte til helt ifra begynnelsen av, så har vi blod. Vi kan lese om det i helt ifra begynnelsen av Bibelen vår. Men i 3. Mosebok og i det 17. kapitlet, der finner vi det 11. verset. Ja, vi kan lese det 11. For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for eder sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det. Blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det. Og i Romebrevet igjen, og la meg si dette, at Bibelen, den taler om blod hele veien, som jeg har nevnt. Men i dag så hører man mange ganger forkynt et blodløst evangelium, og det vil aldri frelse. Bibelen taler om blod, og hvorfor skulle vi skamme oss for å tale om blod når Bibelen og Gud taler om blodet? Og når det er det, og det alene som renser en synde som er på veien til en evig fortapelse. I Romerne 3. kapittel, alle har syndet, 23. vers, og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod. Som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Som Gud stilte, Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod. Ser du mannen der på Golgata? Som Gud stilte til skue i hans blod. For Gud måtte se blod for at syndene skulle bli tilgitt. Og så han hans blod. Mannen ifra Golgata, hans blod. Han stilte ham til skue i hans blod. For at du og jeg, at vi skulle bli fri. Og i Apostlenes gjerninger og det 20. kapitlet, der finner vi et uttrykk som jeg synes er så veldig fint. I det 28. verset der. Hvor Paulus sier dette. Så gi akt på dere selv Han taler der til Efesemenigheten som har kommet ned for å møte han. Jakt på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd satte dere til tilsynsmenn i for å vokte Guds menighet, som han vant seg ved sitt eget blod. Han legger vekt på dette som han vant seg. Vokte menigheten, oss som er del av den menigheten, som han vant seg ved sitt eget blod. Ikke noen annen sitt. Det var ikke noen blod av bukker og kalver den gangen. Nei, han vant seg menigheten ved sitt eget blod. Og i første Efeserbrevet 1:7, der leser vi i hvem vi har forløsningen ved hans blod. Og igjen i det 13. verset i andre kapitlet, vi er kommet nær til ved Kristi blod. Vi er kommet nær til ved Kristi blod. Det var ikke noen ting annet som vi kunne nærme oss Gud ved, unntagen ved Kristi blod. Og når vi en gang kommer hjem til herligheten, så skal vi synge der hjemme. Og det håper jeg vi er klar over alle sammen. Men vet du, er du klar over hva sangen der hjemme i himmelen skal bli om? Du, det skal være om hans blod. Hvis du ikke liker tanken på blodet her nede, så kan jeg forsikre deg om at du tatt imot den Herre Jesus, så skal du i hvert fall få synge om det den gangen du kommer til herligheten. Vi kan lese verset i det Åpenbaringen 5. Der står det: «Og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpt oss til Gud, av hver stamme og tunge og folk og ett, også vi her på Karp, også vi her i Norge.» Sangen der oppe i herligheten, den skal være om blodet, om hans blod. Det hadde ikke vært før den Herre Jesus kom til himmelen, så hadde det ikke vært sang om blodet da. Nei, han kom hjem der, for det står det at han gikk inn i en helligdom som ikke var gjort med hender, med sitt eget blod. Og sangen der oppe, det skal være om hans blod, han som kjøpte oss til Gud. Og legg merke til, han ble kjøpt oss til Gud. Vi kan ikke gå inn tenke mer på dette nå, men jeg vil bare gjøre dere oppmerksom på det. Det står det at han ble slaktet. Og tenk hva det brutalitet som det ligger i det ordet der. Vi hører de sier de slaktet det ned på slagmarken. Han ble slaktet og med sitt blod kjøpte oss til Gud. Det var en dyr kjøphandel dette her. Han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Og så, som jeg nevnte, det er noen som ikke liker snakk om blodet. Og mange i dag forkynner et blodløst evangelium. I Hebreerbrevet, der får vi en sterk advarsel med hensyn til dette. I det 29. kapittel, 29. vers i det 10. kapittel i Hebreerbrevet, der står det, vi kan lese fra det 28. verset, har noen brutt Moselov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hvor meget verre straff tror de den skal aktes verd, som har trådt Guds sønn under føtter og ringaktet paktens blod, som han ble helliget ved, og hånet nådens ånd. Og hånet nådens ånd. Alvorlige vers, og så tenke på i den i dag, som ringakter dette blodet, som ringakter evangeliet, som ringakter den Herre Jesus, som har trådt Guds sønn under føtter og ringakter dette blodet, og sier at vi trenger ikke dette blodet i dag. Det er ikke snakk om i denne vår moderne verden, og så begynner vi å snakke om blod. Det er ikke populært. Nei, de skal ha noe annet i dag. Noe lettelig, et blodløst evangelium. De vil aldri føre det til herligheten. De vil gå på den samme veien til fortapelsen. Det er blodet, og blodet alene som frelser. Det er det eneste som har frelse. Og Gud fikk en full tilfredsstillelse der på Golgata. Og Guds rettferdige krav, det ble oppfylt der på Golgata, når Jesus utåndet, når han hadde skjedd sitt dyrebare blod der på Golgata. Da fikk Gud en evig tilfredsstillelse. For Gud, han måtte være tilfreds at dette frelsesverket som skulle gjøres, det måtte være et fullkomment verk. Og Johannes, han så spydet som traff hans välsignade hjärte. Där på Golgata, där nådde Guds kärlek sitt höjdepunkt. Det blev uppenbart på korset när Gud offret, när Gud gav sin son för dig och för mig. Låt oss tänka lite grann på dessa tankar. Bara ganska fort för jag sätter mig. Hade jag lust att ta med ett par tankar till. I Hebreerbrevet, i det andra kapitlet i Hebreerbrevet. Där är också något som vi ser. I den nionde versen. Nu kan vi inte läsa som eget, för tiden går från oss. Men den som var gjort lite ringre än änglarna, Jesus. Han ser vi. Fordi han led döden kronet med härlighet och ära, för att han vid Guds nåde skulle smaka döden för alla. Detta är en scene som är i himlen, men vi ser det nu. Det står här att Jesus, han ser vi. Ikke skall se, men han ser vi fordi han led döden. Det står på grunden som varför vi ser ham också. Jesus, han ser vi fordi han led döden. Gamle Simeon, han såg ham som det lilla barnet. Vi ser ham som den korsfästede, men herliggjorde herre och frälser. Vi ser ham där uppe nå idag. Men se på forskjellen när vi ser ham. Här på jorden var det ett kors. I himlen, där är en trone. Här på jorden var det en krone av toner. Men där i himlen, där är det härlighet och ära som han har omgivit med. Och inte bara det, men vi läser oss att han har många kronor. På jorden, där var det människors hån och spott och förakt. Men i himlen, där är det alla änglarnas myriarder. Han får tillbedelse från de allesammen. Tänk på lite grann på detta. Forskjellen nå. Det som den här Jesus, han som ägde allsammen när han var här. Han som för vem och till vem alla ting var skapt, var likväl det som var hans lodd och del, som blev hans del här nere på jorden. På korset var han, blev han vår förlöser, men i himlen, där är han vår ypperste präst, som vi har aldrig varit lite grann inne på. Och bara någon tankar angående den ypperste prästen som vi har där uppe. I det fjärde kapitlet. Och i det 15 och 16 verset. För vi har icke en ypperste präst som icke kan ha medynkt med våra skröpligheter. Men en sådan som har blivit prövet i allt i likhet med oss. Dog utan synd. La oss därför träde fram i frimodighet för nådens trone. För att vi kan få miskunn och finna nåde till hjälp i rätt tid. La oss huska på det när vi går in för nådens trone. Så har vi en där uppe. Som vet om våra kår och vet hvordan det är, som har levt här nere och kan, som det står här, ha medynkt med våra skröpligheter. Och därför kan vi också gå in där med frimodighet. Och i det 20 kapitlet må vi ta med oss någon vers från det 23 verset. Av hine präster har det varit många, har det varit flera, fördi de vid döden blev hindret från att hålla ved. Men denne har ett uförgängligt prästedöme, fördi han blir till evig tid. Och därför kan han också fullkommen frälse dem som kommer till Gud vid ham, då han alltid lever till att gå i förbön för dem. För en sådan ypperste präst måtte vi ha, hellig, uskyldig, ren, skilt från synder och upphöjet över himlene. En som icke hver dag tränger till, liksom ypperste prästen, först och främst bära offer för sina egna synder, därefter för folkets, för detta gjorde han en gång för alla, då han offret sig själv. Detta gjorde han en gång för alla, då han offret sig själv. För loven insätter ypperste präster för människor som har skröplighet. Men Edens ord, som kom efter loven, insätter sönnen, han som är blivit fulländ för all evighet. Detta gjorde han en gång för alla, då han offrat sig själv. Men en huvudsak vid det som här sägs är detta. Vi har en sådan ypperste präst som satte sig på höger sida av majestätens trone. Vi har en sådan ypperste präst som satte sig Ypperste prästen och fördömen, de kunde aldrig sätta sig. Det var ingen i helgedomen, eller i det allra helligaste, det var ingen stol där inne, bortsett från nådestolen. De kunde aldrig sätta sig, för det att deras gärning blev aldrig fulländ. Blev aldrig fulländ, det måste gentas gång efter gång efter gång. Det som den här Jesus har gjort, han har gjort det en gång för alla, det ska aldrig gentas sig. Därför har han satt sig, och han sitter där uppe idag, som vår ypperste präst, som vår miskunnliga ypperste präst. Tror du han sitter där uppe, hans allt våkna öje? Tror du han är klar? Tror du han kan föra barnet sitt från den dagen det blir frälst till han ska komma igen? Låt oss bara spöra oss självspörsmålet, hvis vi har någon tvivel om det. I det 9 kapitlet och det 24 verset, där står det: För Kristus gick icke in i en helgedom som var gjort med händer och bara var ett bild av den sanne, men in i själve himlen, för nu och åpenbares för Guds åsyn för vår skull. För nu och åpenbares för Guds åsyn. Jesus, ham ser vi. Jesus, ham ser vi. Och så bara en ting till för jag sätter mig. I 1 Johannes brev och det 3 kapitlet, där läser vi de kända orden. Vi kan läsa de tre, två verserna där. Se vår stor kärlighet Fadern har visat oss, att vi ska kallas Guds barn, och det är vi. Därför känner världen icke oss, fordi den icke känner ham. Vi älskar det. Nå är vi Guds barn, och det är ännu icke åpenbart vad vi ska bli. Vi vet att när han åpenbares, då ska vi bli ham like, för vi ska se ham som han är. Det är det framtida. Nå, vad vi är nå, det är Guds barn. Så är det första kapitlet. Här är det andra verset här. Vad vi blir ham lik. Och i det tredje verset här som jag inte läste: och världen som har detta hopp till ham, han renser sig själv, liksom han är ren. Och vi burde allesammen vara rene. Det som vi ser. Först var det gamle Simeon, han så frälsen. Johannes, han så blod och vanne. La oss huska på dessa tingene. Idag så kan vi ser den här Jesus. Och vi vet att han är vår ypperste präst där uppe. Men så är det nog framtidigt också. Vi ska se ham. Vi ska bli ham like. Kan vi glädja oss över detta, det här, vänner? Är det några av dessa ting, eller går, är det en gru för oss detta? Vi som har fått tagit emot den här Jesus. Guds ord har skrevet till er. Johannes, han säger: detta har jag skrevet till er för att det ska vite. För att det ska vite. Han vill inte att vi ska vara uvitna om det, så vi ska kunna gå glad och lycklig genom världen. Att vi skulle kunna se upp till ham och stråle av glädje, som du blev begynt med här. Och vi ska se ham en gång. Och jag tror inte att det ska bli så länge igen. Jesus, ham ser vi. Verset var: vi vet att när han åpenbares, då ska vi bli ham like, för vi ska se ham som han är. Den härlige frälser, han som viss blod blir utgjutt där på Golgata, han som sangen ska vara om där uppe i härligheten, fördi du blev slaktet och köpt oss till Gud med ditt blod, han ska vi bli like. Vi ska se ham. Se ham då i härligheten där uppe som han är. Jag hoppas att det är dessa tanken, att det kan vara nog till eftertanke för den enkelte av oss, att vi ska kunna glädja oss som vi vandrar genom världen, vi som har tagit emot ham. Frälsen vår, den är trygghet och säkerhet in till den dagen när vi ska se ham som han är. Herre vår Gud, vi tackar dig för det att vi kan i ro och stillhet komma samman på denna måten för att dela ditt ord. Och nu har du varit en tause tillhörare till allt som har varit sagt här idag. Och jag har lust att be dig, Herre, att du ville lägga det in på den enkelte av våra hjärtor i ditt ord, det som är av dig, så att den enkelte kunde vända dem i sina hjärtor och ta det till sig. Att det har varit, om det har varit någon orolig i själar här inne, att ditt ord kunde bli en tröst, att vi kunde vita, Herre, att det som du har gjort, att det är tryggt och säkert på evighet. In till den dagen när du ska komma och hämta oss, hämta alla dina, din dyrköpte menighet som du vant dig vid ditt eget blod. In till den dagen, Herre, välsign den enkelte som är här inne och välsign ordet ditt för oss. Och vi ber oss om din välsignelse över resten av dagen, över möten som ska vara både här och andra städer. Att ordet ditt kunde lyda ut, att det kunde bli till välsignelse för ditt folk och till frälse för de som ända icke har tagit emot dig. Motta vår tack, Herre Jesus, för det dyrbara blod som flöt för den enkelte av oss där på Golgata. I ditt eget dyrbara namn. Amen.